ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების ხელისუფლების თქმით, ვაშინგტონი განიხილავს დამასკში თავისი საელჩოს დახურვის საკითხს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, შაბათს უცოდა 13 ადამიანი დაიღუპა ქვეყნის მასშტაბით. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის თქმით, რუსეთს რეალური პოლიტიკური ცვლილება ესაჭიროება და არა ამჟამინდელი რეჟიმის გადასარჩენი მექანიზმი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ვაშინგტონი განიხილავს დამასკში თავისი საელჩოს დახურვის საკითხს. მიზეზად ასახელებენ სირიის დედაქალაქში უსაფრთხოების გაუარესებას. შეერთებული შტატების მხრიდან ეს მუქარა გამოითქვა მას მერე, რაც თეთრმა სახლმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ პრეზიდენტი ბაშარ ასადი სრულად ვეღარ აკონტროლებს ქვეყანას. პარასკევს სირიაში სულ ცოტა 6 ადამიანი იქნა მოკლული. არაბული ლიგის ქვეყნები თათბირობენ იმაზე, დატოვონ თუ არა სირიაში თავიანთი მეთვალყურეები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვერ შეძლეს სისხლის ზღვის შეჩერება. სირიის მთელ რიგ ქვეყნებში, უგაცრავად, სირიის მთელ რიგ ქალაქებში განლაგებულია უშიშროების ძალები, რათა ხელი შეუშალონ ასადის წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლების ჩატარებას. დამასკში პრეზიდენტის ათობით მხარდამჭერმა გამართა დემონსტრაცია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, შაბათს სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა ქვეყნის მასშტაბით. ავღანეთის სასაზღვრო პოლიციის 5 თანამშრომელი იქნა მოკლული, როცა მათ მანქანას საფრიდან დაესხნენ თავს დასავლეთ ავღანეთში, პროვინცია ჰერატში. შაბათსვე მეამბოხეთა თავდასხმის შედეგად ნატოს ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ, როცა სატვირთო მანქანა გზის პირას დამონტაჟებულ ბომბზე აფეთქდა პროვინცია ჰელმანდში. ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთ ავღანეთში ავღანეთისა და ნატოს ძალებმა მოკლეს 4 მოიერიშე, რომლებიც პროვინცია პაქტიკაში ბარმალის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსზე თავდასხმას ცდილობდნენ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის თქმით, რუსეთს რეალური პოლიტიკური ცვლილება ესაჭიროება და არა ამჟამინდელი რეჟიმის გადასარჩენი მექანიზმი. დელეგაციამ, რომელიც დეკემბერში ჩატარებულ სადაო საპარლამენტო არჩევნებს მეთვალყურეობდა, დღეს მოსკოვში ისაუბრა მისი საბოლოო დასკვნების პრეზენტაციამდე. არჩევნების შესახებ თავის დასკვნას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ორშაბათს წარმოადგენს სტრასბურგში. დელეგაციის ხელმძღვანელმა დაინი კოქსმა ასევე განაცხადა, რომ არჩევნების შემდეგ მთელ ქვეყანაში დაწყებული ანტისამთავრობო გამოსვლები რუსეთის გამოღვიძებისკენ მოწოდება იყო. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. შეერთებული უკასრავ მღვინთავები, რომლებიც იტალიის კუნძულ ჯილიოს მახლობლად ჩაძირულ გემი კოსტა კონკორდიას კორპუსს ინჯავენ, არ წყვეტენ შესაძლო გადარჩენილთა ძებნას. მაშველების თქმით, არის იმედი, რომ ადამიანების აღმოჩენა მოხერხდება ეგრეთ წოდებულ ჰაერის ჯიბეებში, რომლებიც ჯერ კიდევ უნდა გაისინჯოს. უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება 20-მდე ადამიანი. დღეს იტალიის სასაზღვრო დაცვის მყინთავებმა გემის კორპუსში ქალის გვამი იპოვეს. უკანასკნელი მონაცემებით ტრაგედიას ემსხვერპლა 12 მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი. დაღუპულთა შორის არიან საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთის, უნგრეთის, პერუს მოქალაქეები. ლაინერის მფლობელებმა განაცხადეს, რომ გულდასმით შეისწავლიან კომპანიის ყველა გემზე უსაფრთხოების ზომების და ექსტრემალურ ვითარებაში ეკიპაჟების მოქმედების წესებს. კოსტა კონკორდიას დაპატიმრებულ კაპიტანს ფრანჩესკო სკეტინოს სხვადასხვა ბრალად ედება, რომ მან მგზავრთა ევაკუაციამდე დატოვა გემი. ნიგერიის ქალაქ კანოში ტერაქტების მსხვერპლთა რიცხვი უკანასკნელი მონაცემებით 160 საჭარბებს. პარასკევს კანონში, რომელიც ქვეყნის ძირითადად მუსულმანებით დასახლებულ ჩრდილოეთ ნაწილში უდიდესი ქალაქია, განხორციელდა 2000-ზე მეტი ტერაქტი. თავს დაესხნენ პოლიციის რამდენიმე განყოფილებას, საპასპორტო სავიზო განყოფილებებს, ასევე სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მთავარ შენობას. ქალაქში საგანგებო ვითარებაა გამოცხადებული. ტერაქტებისთვის პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო რადიკალურმა ისლამისტურმა ორგანიზაცია ბოკო ჰარამმა, რომელიც აცხადებს, რომ ამით შურს იძიებს ხელისუფლების მიერ მისი აქტივისტების დაპატიმრებისთვის. შაბათს ბუდაპეშტში უნგრეთის მთავრობის 100,000-მდე მომხრემ გამართა მშვიდობიანი მსვლელობა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის მხარდასაჭერად. ორბანი ევროკავშირის მხრიდან მწვავე კრიტიკის ქარცელში მოხვდა კანონების შემოღებისთვის, რომლებსაც დემოკრატიის საწინააღმდეგოდ მიიჩნევენ. დემონსტრანტთაგან ბევრს ეჭირა უნგრეთის დროშები, სანთლები, ჩირაღდნები და ორბანის მხარდამჭერი ტრანსპარანტები. ორბანმა, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან დახმარების მიღებას ცდილობს, მიმდინარე კვირაში განაცხადა, რომ ცვლილებები შევა ზოგიერთ კანონში, რომლებმაც გააჩინა საფრთხე, რომ ევროკავშირის სასამართლო ზომებს მიმართავდა. ეს კანონები უნგრეთის პარლამენტმა ხმების 2/3 მიიღო. შაბათს ბაქოში საფრანგეთის საელჩოსთან სამოქალაქო აქტივისტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს, როგორც ინტერფაქსი იტყობინება, მათ გააპროტესტეს კანონი, რომელიც შეიძლება მიიღონ საფრანგეთში და რომელიც სისხლის სამართლის საჯელის შემოღებას ითვალისწინებს ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიაზე 1915 წელს სომხების გენოციდის ფაქტის უარყოფისთვის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. Google-ის ტექნოლოგიების მოხმარება საქართველოში. ეკონომიკური მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას. ბოლოს მოისმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს კიდევ ერთ ყოველგვირეულ პროგრამას. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ოცდაერთ დეკემბერს თბილისში სასტუმრო Courtyard Marriott-ში Google-ის კონფერენცია გაიმართა. დაარსდა Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ჯგუფი GTUG, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამირებისა და Android-ის აპლიკაციების შექმნას. კონფერენციის მხარდამჭერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ჯგუფის მუშაობა ქართულ პროგრამისტებს დაეხმარება აპლიკაციების როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე გატანაში. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ქართული ჯგუფი მალე მსოფლიოს ქალაქებში არსებულ 90-ზე მეტ მსგავს ჯგუფს შეუერთდება. ასეთი ჯგუფები ყოველწლიურად 1000-ზე მეტ ღონისძიებას მართავენ და ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. საქართველოს ახალგაზრდა ენთუზიასტ პროგრამისტა სათავეში კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი 18 წლის გიორგი ტყაშელაშვილი უდგას.
ჯგუფი შექმნილია მსოფლიოს 95 ქვეყანაში ძალიან ბევრ ქალაქში და აერთიანებს ენთუზიასტ ადამიანებს, დეველოპერებს, ან უბრალოდ მათვისაც საინტერესოა, თქვათ, იგივე Android-ის დეველოპმენტი და ასე შემდეგ. მოკლედ Google-ის პროდუქტებთან დაკავშირებით ყველანაირ სიახლეს თვეში ერთხელ, ორთვეში ერთხელ იკრიბებიან და განიხილავენ. ასევე არის საუბრები აპლიკაციების შექმნასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. რა შეიძლება გავაკეთოთ იდეები, ზოგადად ესეთ კომენტის შექმნა კარგია დეველოპერებისთვის, იმიტომ რომ ერთმანეთის გამოცდების გაზიარების საშუალება ეძლევა და მეორეც, თქვათ, ეს ოფიციალურად არეგისტრირდება და უკვე თბილისი G2-ი და ეს სახელმწიფო პრომეტბერგეც აზრს სიტყვაზე, რომ სხვადასხვა პრობლემები აღმოიფხვრას, მაგალითად, ქართლებს არ შეუძლიათ Android-ის მარკეტზე გაყიდონ თავისი აპლიკაციები. ანუ საქართველოს ხელისუფლებას უფრო მეტი ბერკეტი შეიძლება ქონდეს ამით, რომ Google-ს მეტი მოსთხოვოს.
ამბობს გიორგი ტყაშელაშვილი. ეკონომიკის სამინისტროს საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კომუნიკაციებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, რომ ჯგუფის წარმატებულად მუშაობის შემთხვევაში გამორიცხული არ არის საქართველოსი შეიქმნას მსოფლიოსათვის საინტერესო აპლიკაციები და ცოდნის ექსპორტი ქვეყნიდან გაუსვლელად განხორციელდეს.
ტექნოლოგიური განვითარებით ჩვენ ძალიან კარგად ვართ, ანუ ინფრასტრუქტურის და ასე შემდეგ განვითარებით, თუმცა ინოვაციების წარმოებით ჩვენ არ ვართ შეჯერებით კარგ მდგომარეობაში. ზუსტად ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში ექსპორტზე ორიენტირებულ პროგრამირების განვითარებას და იმას, რომ იზრდებოდეს პროგრამის და რაოდენობა, რომლებიც ქვეყნიდან გაუსვლელად განახორციელებენ დასაქმებას და შეძლებენ, ვთქვათ, სარგებლის მიღებას.
მსგავსი საზოგადოებების ჩამოყალიბება საქართველოს რეგიონებშიცაა დაგეგმილი, დასაწყისისათვის თვითქალაქებში. გიორგი ტყეშელაშვილი ამბობს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ Google-ის პროდუქტების შესახებ მეტ ინფორმაციას სკოლის მოსწავლეებიც მიიღებენ. მსგავსი ჯგუფები უკვე შექმნილია აზერბაიჯანსა და სომხეთში. უკრაინის Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ჯგუფი კი მსოფლიოში მესამე ადგილზეა. საკუთარი გამოცდილება ახალგაზრდა პროგრამისტებს სწორედ ამ ჯგუფის დამაარსებელმა ვლადიმერ ივანოვმა გაუზიარა.
მნიშვნელოვანი ელემენტია Google-ის დეველოპერების ერთმანეთთან მუდმივი კავშირი. ასეთი დეველოპერები მთელს მსოფლიოში პატარა ჯგუფებში ერთიანდებიან და ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. თბილისის Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ჯგუფი უკვე მესამეა ამიერკავკასიაში და იმედი მაქვს, სამივე ჯგუფი ერთმანეთს შეხვდება მაისში, კავკასიის Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ჯგუფების რეგიონულ შეხვედრაზე.
რა რეალური რესურსი არსებობს ქართულ პროგრამისტებში და შეძლებენ თუ არა ისინი საკუთარი ინოვაციური აპლიკაციები დაინტერესონ მსოფლიო, ამაზე ლაპარაკი ჯერ ნაადრევია. თუმცა გიორგი ტყეშელაშვილი ამ სფეროში მოღვაწე ყველა ახალგაზრდას Google-ის ტექნოლოგიების მომხმარებელთა ქართულ ჯგუფთან თანამშრომლობისაკენ მოუწოდებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აზრთა სხვადასხვაობა ბათუმში, ბულვარში, საზაფხულო თეატრის მშენებლობის გარშემო. მისი მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ ამ თემაზე.
ქალაქ ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტში ბათუმის ბულვარში საზაფხულო თეატრის მშენებლობისთვის დაახლოებით 4.700.000 ლარი დაიხარჯება. საკრებულო საფინანსო კომისიის თავმჯდომარის ეკა თარგამაძის თქმით, შენობა ადრინდელზე დიდი მოცულობის იქნება, თუმცა ძველ იერსახეს შეინარჩუნებს.
საავადოც მას იქნება იგივე იერსახე, რაც ქონდა, აღარ მასშტაბებით იქნება გასდელი და იქნება უფრო მოცულობით დიდი. შენებლობისთვის გამოყოფილია 4.700.000 ლარი, შესაბამისად სატენდერო პირობებით და ტენდერის შედეგად განისაზღვრება თუ ვინ იქნება მშენებელი კომპანია.
შენობა აფრიკული ხით მოირთვება, ამბობს პროექტზე მომუშავე არქიტექტორი გოჩაბ გარუჩავა. მისივე თქმით, თეატრი ადრე 600 მაყურებელზე იყო გათვლილი, ახლა კი 1200 მაყურებელს დაიტევს. არქიტექტორი აცხადებს, რომ თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეეცდება პროექტი ძველ ნახას მაქსიმალურად მიუახლოვოს.
როგორც იცით, ეს ხის იყო მთლიანად, ძირითადად მოპირკეთებული იყო მთლიანად ხით, შიგნით იყო ნაწილობრივ მეტალი გამოყენებული. ну, დღევანდელი ტექნოლოგიებით, რა თქმა უნდა, სუხეში ის არ იქნება შერეული მასალა იქნება გამოყენებული, იქ სადაც აუცილებელია რომ გამოიყენო ჩუქურთმებისთვის, ხე იქნება გამოყენებული.
საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენელი რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეშვილი ერთ-ერთი იმადგანი იყო, ვინც ამ წლების განმავლობაში საზაფხულო თეატრის აღდგენას მოითხოვდა. თუმცა დღეს იგი მშენებლობის წინააღმდეგია. საკრებულოს წევრის თქმით, ქალაქში უკვე არსებობს ხელოვნების ცენტრი, ამფითეატრი, პიაცა და ორი მოძრავი სცენა. ამიტომ კიდევ ერთი ობიექტის აშენება საჭირო აღარ არის.
ქალაქი დახუნზული არის ასეთი თქვათ ხელოვნების ადგილები. აქედან გამომდინარე ამ მრავალმილიონიანი პროექტის რეალიზაცია ამ წუთას უკვე მე მიმაჩნია პირადად, რომ ეს არის ზედმეტი ხარჯები და უფრო დაკავშირებული უნდა იყოს მომავალ არჩევნებთან. და ცოტა ეჩვენება, რომ ეს თეატრი იქ აშენდეს.
ბათუმის მერიის, არქიტექტორისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსის ირაკლი სურმანიძის თქმით, ქალაქში მხოლოდ საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები და ცათამბჯენები არშენდება. ამას კი საზაფხულო თეატრის მშენებლობა ადასტურებს.
ბათუმში შეემატება კიდე ერთი ხელოვნების ცენტრი, შესაბამისად ბათუმში მხოლოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ცათამბჯენები და სასტუმროები კი არშენდება, არამედ ხელოვნებისა და კულტურის დაწესებულებებიც და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება საზაფხულო თეატრის მშენებლობა.
1998 წლამდე აქ ბათუმის საზაფხულო თეატრი იდგა, რომელიც ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს დაიწყო. 2002 წელს ასლან აბაშიძის სურვილის გათვალისწინებით ამ ადგილას დაიდგა პირამიდა, რომელიც დასრულებული სახის მიღებამდე აჭარის ახალმა ხელისუფლებამ ნაწილ-ნაწილ დაშალა და შეინახა. ამის შემდეგ დაახლოებით 4 წელი გავიდა. 2008 წლის 11 მაისს კი ბულვარის ცენტრალური ნაწილი ისევ აქტუალური გახდა. პრეზიდენტმა საზეიმო ცერემონიაზე მთელი ქვეყანას ამცნო, რომ აქ შავი ზღვისპირეთში საუკეთესო, ხოლო ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ოპერა აშენდებოდა. თავის გამოსვლაში მიხეილ სააკაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ამ თეატრის მშენებლობა, რომლის პროექტის მომზადება ესპანელ არქიტექტორთა ჯგუფს დაევალა, 25 მილიონი ევროს ღირებულებისა იყო. ამასთან მერიამ ოფიციალურად ამ ჯგუფს პროექტის დამზადებისთვის 2009 წელს 940 000 ევრო გადაურიცხა. თუმცა პროექტის მომზადება საჭირო აღარ დარჩა, რადგან ბათუმში ოპერის თეატრის აშენება გადაიფიქრეს და მისი ჩანაცვლება საქამოფენო დარბაზით მოხდა. ესპანელ არქიტექტორებს მერიის მიერ გადარიცხული თანხით 2009 წელს საგამოფენო დარბაზის პროექტის მომზადება დაევალა. თუმცა არქიტექტორთა კომპანიის საიძე წლის დასრულებამდე სწორედ ოპერის თეატრის ესკიზი იდო. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ამ ადგილას არამხოლოდ ძველი საზაფხულო თეატრის მსგავსი შენობა ან ოპერის თეატრი, არამედ არც საგამოფენო დარბაზი აშენდებოდა. ბათუმის საკრებულომ 2010 წლის 28 ოქტომბრის ხდომაზე 9 ჰექტარი არასასოფლო სამეურნეო მიწის ფართი ეფექტური განკარგვისათვის აჭარის მთავრობას უსასყიდლოდ გადასცა. ამასთან უკვე ცნობილი იყო, რომ ინვესტორს, რომელიც ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო კომპლექს ააშენებდა, მიწა სიმბოლურ ფასად გადაეცემოდა. საზოგადოება და ოპოზიციის ნაწილი მაშინ ამ მშენებლობას აპროტესტებდნენ, რადგან მათ მიაჩნდათ, რომ ბათუმის ბულვარი ლანდშაფტური ძეგლი იყო. რასაც პრაქტიკულად ადასტურებდნენ სპეციალისტები, მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი საშა ხორავა, რომელიც ამბობდა, რომ ბათუმის ბულვარი მსგავსი მშენებლობისთვის შესაფერისი ზონა არ არის. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან დახსნილი გემის ოლიფ ჯის კაპიტანი მემედ ზაქარაძე. 20 იანვარს თბილისში გამართა საქართველო-თურქეთის ენერგეტიკული კონფერენცია, რომლის დროსაც ორი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის შესახებ. ამ ხელშეკრულების გაფორმება მოაწეს რიგებს ორი ქვეყნის დამაკავშირებელი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციას. თბილისის კონფერენციაზე გადაწყვეტილად გამოცხადა კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მდინარე მტკვრის ჰიდრორესურსების გამოყენებას უკავშირდება. გესაუბრებათ კახა მჭედლიძე.
თბილისში გამართულ საქართველო-თურქეთის ენერგეტიკულ კონფერენციაზე გამოცხადდა, რომ ორ ქვეყანას შორის მდინარე მტკვრის ჰიდრორესურსების ექსპლუატაციის თაობაზე არსებული აზრთა სხვადასხვაობა აღარ არსებობს. საქმე ეხება თურქეთის პროექტს ბეშიქ ჰაიას კაშხალის მშენებლობის შესახებ, რომლის გამოც მტკვრის ჰიდრორესურსების ნაწილი მიმართულებას შეიცვლიდა და შავ ზღვაში მოხვდებოდა. ამ იდეას საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგობა მოჰყვა და ოფიციალურმა თბილისმა ანკარას პროექტის იმგვარად განხორციელება შესთავაზა, რომ მდინარე მტკვრის დინება უცვლელი დარჩენილიყო. საქართველოს წინადადებაზე შეთანხმება დაადასტურა თბილისში მყოფმა თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა თანეზ ილდიზმა. თურქეთსა და საქართველოს შორის უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება მდინარე მტკვარზე ჰესის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით. ჩვენ შევხვდით იმ სამინისტროებს, რომლებიც უშუალოდ უნდა ჩაერთონ ამ პროექტში. ჩვენი საერთო მიზანია ეკოლოგიაზე ზრუნვა და თავისთავად ჩვენ არ მივაყენებთ მას ზიანს, განაცხადა თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა და დაზინა, რომ ჩვენი ვალდებულება ორივე მხარის შეხედულება გავიზიაროთო. საქართველოს მხარის მტკიცებულებით უკვე არსებობს ხელშეკრულების პროექტი, რომლის მიხედვითაც მდინარე მტკვარზე კაშხალი საქართველოს ტერიტორიაზე საზღვართან ახლოს აშენდება და მის ექსპლუატაციას ორივე ქვეყანა მოახდენს. ამ პროექტს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და აღნიშნა, რომ ბეშიქ ჰაიას მშენებლობასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება ორმხრივი გამარჯვებაა.
საქართველოს აქვს ძლიერი დიპლომატიური პოზიციები ჩვენ გვაქვს ძალიან გამჭირვალი ურთიერთსაზრდელობის დამოკიდებული დამყარებული ურთიერთობა თურქეთის რესპუბლიკასთან და ეს მე ვიტყოდი იყო ორმხრივი დიპლომატიური გამარჯვება. რომ არამხოლოდ ტურის კალაპოტის გადაგდება აღარ მოხდება, არამედ საქართველოს ტერიტორიაზე აშენდება ერთობლივი ახალი კაშხალი. ეს ახალი ელექტროსადგური იმუშავებს თურქეთის და საქართველოს ეკონომიკაში ჩვენ დაახლოებაზე, მათ შორის საქართველოს სამუშაო ადგილების შექმნაზე, საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის გაზრდაზე.
საქართველოს თურქეთის მჭიდრო ენერგეტიკული თანამშრომლობის შედეგია ის შეთანხმებაც, რომელსაც თბილისში ხელი მოაწერეს ორი ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრებმა. ხელშეკრულება ბორჩა ახალციხის ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობებს ადგენს. აღნიშნული ხაზი შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის ფარგლებში შენდება. ამ ქსელის შესაქმნელად აშენდება 400-500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზები და დამონტაჟდება 700 მეგავატიანი მუდმივი დენის ჩანართი. ასევე არსებული ინფრასტრუქტურა ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა თურქეთთან თანამშრომლობას ენერგეტიკის სფეროში.
ფიქრობ რომ აი ამ ხელშეკრულების მერე ჩვენ კიდე უფრო მეტ ინვესტორს ვახავთ საქართველოს ჩამოსულს, იმისას რომ ახალი ჰესები აშენდეს, იმისას რომ დამატებით ინვესტიციები ჩაიდოს საქართველოს ენერგეტიკაში და იმისას რომ დამატებით სამუშაო ადგილები შეიქმნას. ჯამში ჩვენი გათვლებით 13000 მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება ჰესების ჩვენებლობაში საქართველოში წელს და მომავალ წელს, აი ამ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დარგი საქართველოსთვის განვითარებისთვის და უმნიშვნელოვანესია სწორედ უმუშევრობის შეფცირების მიზნით. ამიტომ ჩემი აზრით აი ამ ხელშეკრულებას, რომელიც დღეს ხელი მოეწერა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი ექნება უახლოესი წლების განმავლობაში ახალი ინვესტიციების გასაკვირცელებლად და ახალი ჰესების ჩვენებლობის დასაწყებად.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით ამჟამად თურქეთთან ენერგეტიკის სფეროში გაფორმებული ხელშეკრულებების მიხედვით საქართველოში დაგეგმილი ინვესტიციების მოცულობა მილიარდ დოლარამდე აღწევს. ინვესტიციების განხორციელება და სამუშაო ადგილების შექმნა არის ის ძირითადი პრინციპი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობა ჰიდრორესურსების ექსპლუატაციას აპირებს. მხოლოდ ამ პირობით რესურსების ათვისებას ეწინააღმდეგება ენერგეტიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი, მათ შორის დავით ებრალიძეც.
ის პირობები რა პირობებითაც გაიცემა საქართველოს ჰიდრორესურსი, ეს არის ჰიდრორესურსის განიავება უბრალოდ. ჰიდროენერგია ისეთივე ენერგია, როგორიც არის მაგალითად ბუნებრივი გაზი, ნავთობი და სამი წარმოგიდგენიათ, რომელიმე ქვეყანაში, მაგალითად აზერბაიჯანში ან რუსეთში, ბუნებრივი რესურსი გასცენ ინვესტორზე მხოლოდ იმ პირობით, მხოლოდ იმ მოთხოვნით, რომ ამ საბადოს დაამუშავებენ, მუშახელი დასაქმდება ამ საბადოზე და მეტი არაფერი.
სხვაგვარად ფიქრობს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ნათია თურნავა.
მაინც ამაინც ინდივიდუალური შეიძლება არ იყოს საქართველოს ხელშეკრულების ინვესტორებისთვის და მით უფრო ზოგადად იჩენენ ხოლმე ინვესტორები სიფრთხილეს, როცა საუბარია იმდენად გრძელვადიან ხანგრძლივი ამოღების პერიოდის კონე პროექტებზე, როგორც არის ჰიდროელექტროსადგურები. ანუ მით უფრო ასე ვთქვათ არადამამძიმებელი და ლიბერალური რეჟიმი უნდა იყოს შემოთავაზებული ამ ტიპის ინვესტორებისთვის.
ნათია თურნავა ექსპერტთა იმ ნაწილს მიეკუთვნება, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანია უცხოური ინვესტიციების შემოდინება და სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც ეკონომიკის გამოცოცხლებას და ზრდას განაპირობებს. მთავრობას კი იმედი აქვს, რომ ინვესტიციების მოზიდვისა და სამუშაო ადგილების შექმნის გარდა საქართველო თურქეთთან თანამშრომლობით მნიშვნელოვანი ჰიდროენერგეტიკული წყარო გახდება ევროპის რეგიონისთვის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პრესის მიმოხილვას. საერთაშორისო პრესას მიმოიხილავს ოქროპი რუხაძე.
გასულ პარასკევს შეუმცირა საკრედიტო რეიტინგი ევროზონის ქვეყნებს და შემდეგ უკვე ევროკავშირის დახმარების ფონდს შეერთებული შტატების სარეიტინგო ფირმამ Standard & Poor's-მა, რომლის ამ ნაბიჯზე ჩეხეთში გამომავალი გაზეთი ლიდოვე ნოვინი მოკლედ წერდა. მას არაფერი აღმოუჩენია, რასაც ინვესტორები უკვე დიდი ხანია ვარაუდობდნენ. ევროპა ერთიანად აღარ ფუნქციონირებს. Ავსტრიის გაზეთი კურიერიც გამოეხმაურა ამ ამბავს და წერდა, რომ Standard & Poor's საჭიროა ვუსაყვედუროთ, რომ რეიტინგის დაქვეითება ძალიან არასახარბიელო დროს ისურვა, როცა ესპანეთიდან და იტალიიდან პირველი შემამსუბუქებელი ცნობები გავრცელდა და ბირჟებმა იმედი ჩაისახესო. ეს Standard & Poor's არაღელვებს, წერს კურიერი, გერმანიას ევროს ტვირთის მარტო ტარება სულ უფრო და უფრო მეტად უწევს. რამდენ ხანს იქნება ანგელა მერკელი ამისათვის მზად, ვერავინ უწყის. Dernier Noël de Alsace, Strasbourg-ში გამავალი გაზეთია, რომელიც ამავე თემაზე წერდა. სარეიტინგო ფირმების აზრი უდავო არ არის, მაგრამ ისინი გვიჩვენებენ იმ ევროპელი პოლიტიკოსების უუნარობას, რომლებიც წარსულის ფორმულების ტყვეობაში არიან. აშკარაა, რომ საერთო ვალუტის შენარჩუნება ნიშნავს საერთო ეკონომიკურ, საგადასახადო, საბიუჯეტო და სოციალურ პოლიტიკას, რომელსაც განავრცობს ნამდვილი ცენტრალური ბანკი. მაგრამ განა ვინმეს სურს ეს სინამდვილეში, კითხულობს სტრასბურგის გაზეთი და იქვე უპასუხებს: არავის. Ისე რომ ევროპელები აგრძელებენ, როგორც დღემდე ხდებოდა ეს, სუსტი კომპრომისები ერთი სამიტიდან შემდეგამდე. Უკვე კვირის დასაწყისში დაინტერესდნენ გაზეთები უნგრეთით, რომლის მთავრობას აკრიტიკებდნენ არადემოკრატიული კანონების შემოღების გამო. დანიური გაზეთი პოლიტიკანი წერდა: საშინელებაა, რაც ევროპის კავშირის წევრ ქვეყანაში ხდებაო. გაზეთი იქვე განაგრძობდა, რომ უნგრეთს აქვს ახალი კონსტიტუცია, რომელიც ოპოზიციას უკიდურესად ურთულებს ხელისუფლებაში მოსვლასო. ამავე გაზეთის ცნობით, ებრაელებზე, ბოშებზე და ჰომოსექსუალებზე თავდასხმები უნგრეთში მუდმივი განხილვის თემაა. ევროპას აქვს ამაზე ზეწოლის საშუალება, თვლის გაზეთი. მაგრამ რა ხერია მათგან, როცა ისინი საქმეს მხოლოდ აუარესებენ? უნგრეთი კიდევ უფრო მეტად ხვდება მემარჯვენე რადიკალიზმის ხელში მათ გამო. მიიჩნევს კოპენჰაგენში გამავალი გაზეთი, რომელიც დაასკვნის: დადებით არგუმენტებს და ეკონომიკურ დახმარებას ბოლო შანსი უნდა მივცეთო. ამავე თემაზე წერდა შვეიცარიის გაზეთი Neue Zürcher Zeitung. როგორ განვითარდება მოვლენები ბუდაპეშტის რეაქციაზეა დამოკიდებული. არის იმის ნიშნები, რომ ორბანის მთავრობა ნაწილობრივ მაინც წავა დათმობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ადრე უცხოეთის ჩარევა მან კატეგორიულად გამორიცხა. ციურიხის გაზეთსაც ჟერა, რომ ორბანს არ შეუძლია ბრიუსელთან კონფლიქტი, რადგან დასავლეთის კრედიტებზეა დამოკიდებული. იტალიის სანაპიროსთან ავარია განიცადა საკრუიზო ხომალდმა კოსტა კონკორდიამ, დაიხოცა ხალხი. მილანში გამომავალი კორიერე დელა სერა წერდა ავარიის შესახებ. გემზე სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ. იტალია ახლა მოვალია მსხვერპლის ოჯახებს, დაზარალებულებს, საერთაშორისო თანამეგობრობას დამაჯერებელი ახსნა განმარტება მისცეს ამ ტრაგედიის გამო და მკაცრად დასაჯოს დამნაშავეები. კოსტა კონკორდიის მფლობელმა კი უნდა განმარტოს, როგორ მოხდა, რომ ამ სიდიდის ხომალდის მეთაურობა, რომელსაც ათასობით ადამიანი ებარა, ასეთი არაკომპეტენტური და წინდაუხედავი აღმოჩნდა. Полночи გამოვალი ჟეჩ პოსპოლიტა ავარია განცდილ კოსტა კონკორდიას უწოდებს კომპიუტერის ეპოქის ტიტანიკს. დღევანდელი საკრუიზო ხომალდები მცურავი მრავალსართულიანი შენობები არიან. კოსტა კონკორდიას 17 სართული აქვს და ტიტანიკზე ორჯერ უფრო მაღალია. ეს გემები უკიდურესად საიმედო არიან. ისინი აღჭურვილი არიან აპარატურით, რომლებიც ყოველგვარ ხიფათს ააცილებს თავის მგზავრებს. მაგრამ ვერაფერი იცავს მათ, როცა ადამიანი უშვებს შეცდომას ან წყალქვეშა კლდეებთან გვაქვს საქმე. Და როცა ასეთი უბედურება ხდება, ძნელია ათასობით ადამიანის ევაკუაციის კოორდინაცია, თვლის პოლონური გაზეთი. ეს არის რისკი, რომელიც ახლავს უზარმაზარ და სულ უფრო მზარდ ფესენებელურ საკრუიზო ხომალდებს. ბოლოს გაგაცნობთ ერთ ციტატას შეერთებულ შტატებში გამომავალ გაზეთ US Today-დან, რომელიც ირანის მიმართ შეერთებული შტატების არჩევანზე წინასწარმეტყველებს. ერთ დღესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ექნება არჩევანი: ან დაბომბოს ირანი, ან ნებადართოს მას იქონიოს იარაღი, როგორც ამას ცივი ომის პერიოდის სტრატეგია ითვალისწინებთ. ანუ თუ თეირანი ირაღს გამოიყენებს, განადგურდება. ამიტომ პრობლემის დამაკმაყოფილებელი მოგვარება მხოლოდ სანქციებს შეუძლია, თვლის ამერიკაში გამომავალი US Today.
ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს ბაჭელი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. დავით კლიბაძე ოლიმპიური თამაშების თემაზე გესაუბრებათ.
2012 მოგეხსენებათ ლონდონის ოლიმპიური თამაშების წელია და ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენი შეხვედრებისას არაერთხელ ვისაუბრეთ ქართველი სპორტსმენების საოლიმპიადო შანსებს. ამ თემას ისე უბრუნდებით, როგორც ყოველთვის ახლაც პერსპექტიულად ჭიდაობას მიიჩნევენ. დავიწყოთ ძიუდოთ. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის, ავსტრიელის ზაიზენბახერის ექსპერიმენტებზე ბევრი ითქვა და დაიწერა.
ვიზერი, რომელიც საქართველოს ფედერაციას ხელმძღვანელობს, ცდილობს, რომ თავისებური მეთოდიკა მოახვიოს ყველა ეროვნულ ნაკრებს. ძალიან ბევრ ქვეყანაში მან გაუშვა თავისი უახლესი ადამიანები, მათი რეკომენდაციით არის ზაიზენბახერი ჩამოსული. იყო რაღაც საუბრები იმაზე, რომ ზაიზენბახერი თქვა, მიუღებელი იყო საქართველოს საზოგადოებისთვის, ქართული საქართველოს პროცესებისათვის, ქართველებისათვის, მაგრამ რადგანაც ან აიღო ეს პასუხისგებლობა, დაიწყო მუშაობა, რაღაც მეთოდიკა შეიმუშავა და არაფერს არ შეიძლება რაღაც რამოდენიმე თვეა დარჩენილი ეროვნული ნაკრების მწვრთნელის გამოცვლა. ბატონი ვიზერი იძახის, რომ აუცილებლად იქნება ცვლილებები, რომელსაც ჭირდება ევროპული ჯიუდოს სწავლა.
გიაგალდაო, რომელსაც ახლა გუსმენდით, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე გახლავთ. წარსულში თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ნაკრების წევრი, მერე ერთხანს იაპონიაში პროფესიონალებში ასპარეზა, იყო საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი, 2005 წლიდან კი ჩვენი სპორტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია.
გადავიდეთ კლასიკურ ჭიდაობაზე, რომელიც ბერლინულ ჭიდაობა, ჭიდაობის სახეობებში ყველაზე ნაკლებ ლიცენზირებული სახეობა შეიძლება იყოს სამი განიდან განხილული სხვებს არ დაწყვეტული, ეს არის მამჩა გვირგველია, რომელიც ისევ შევა ლიდერად. მე არ ვლაპარაკობ ეროვნული ნაკრების ლიდერებს, მე ლიდერს ვიზახი საერთოდ ვიხილავ სოფლის მასშტაბით და საერთაშორისო მასშტაბით, იგივე მამჩა ცხადაა, რომელიც უნიკალურად ჭიდაობა სოფლის ჩემპიონატი და უნიკალურად ჩაატარა, იგივე რევაზ ლაში. ეს სამი ადამიანი, რომელზეც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მათ შეუძლიათ მედალზე ბრძოლა და მე ესე ვფიქრობ, რომ ევროპის ჩემპიონატის მერე მოეწოდინება რამ მდგომარეობა გვაქვს.
გიაგალდავასთან შეხვედრისას ყველაზე დიდ ხანს ბუნებრივია თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებზე ვისაუბრე. საერთაშორის სპორტული კარიერის წლებში ჩემს რესპონდენტს 4ჯერ ყავს დამარცხებული მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონი დავით გოგეჯიშვილი, რომლის შეუცვლელი სპარინგ პარტნიორიც იყო მომდევნო წლებში. გიაგალდავა მიიჩნევს, რომ სწორედ თავისუფალი სტილით ჭიდაობა გამოხატავს შტამბეშტავად, სრულყოფილად ათლეტთა შესაძლებლობებს და ამასთანავე ყველაზე პრესტიჟულიცა.
დღესდღეობით მე ესე ვფიქრობ, რომ ინდივიდუალურ სპორტის სახეობებში ალბათ ყველაზე ძლიერი გუნდი, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებში უნდა წავიდეს, ეს არის თავისუფალი ჭიდაობა. გიორგი გოგშელიძე უნიკალური სპორტსმენია და უძლიერი სპორტსმენია. ოთარ თუშიშვილი ორივე ოლიმპიური პრიზიორია. ხინჩაგაშვილი, რომელიც არის ახალგაზრდებში მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, ორჯერ მოიგო მან. დავით ხუციშვილი ერთ-ერთი სერიოზული კანდიდატია, რომ მას ძალიან ძლიერი თვისებები აქვს, რაც უნდა ქონდეს მოჭიდავეს. დავით მარსაგიშვილი მონაწილე იყო როგორც მსოფლიოზე, ისე ევროპაზე ახალგაზრდებში თავის ასაკიდან გამომდინარე და მან ეს ოქროს მედალი დაამთავრა ორივე შეჯიბრი და დავუმატებელი დავით მოძმანაშვილი, რომელსაც 4 წელს განმავლობაში ჰქონდა დისკვალიფიკაცია, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოძმანაშვილი არის ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელსაც შეიძლება იძლევა ოქროზე, რადგანაც უფრო მიახლოებული ევროპის ჩემპიონატი ოლიმპიურ თამაშებთან, მის შემდგომ ჩვენ გვეწოდება რა ხარისხზე კონკრეტულად შეგვიძლია ბრძოლა, რის საშუალება ჩვენ გვექნება, რა თქმა უნდა.
სპორტის თაყვანის მცენლებს რასაკვირველია იმედიანი პროგნოზი უყვართ, მაგრამ ოლიმპიადამდე საკმაოდ რო და რამდენიმე სალიცენზიო ასპარეზობა. ამიტომ აღარ მიკითხავს გიაგალდავასათვის, თუ რამდენი მედლის მოპოვებას ვარაუდობენ ჭიდაობის სამივე სახეობაში ჩვენი სპორტის მესვეურები და სპეციალისტები.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, ის დავით კლიბაძემ მოამზადა. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ახლა კი ეთერშია ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძე მოამზადა.
მიიჩვენებათ, რომ საქართველოში მეტის მეტად ბევრი ადამიანი მუშაობს ეგრეთ წოდებულ დაცვის ბიჭად. გული დაცვის ბიჭთა სიუხვით პირველ ადგილზე ვართ მსოფლიოში. მარტო უგანდა გვისწრებს, თუმცა ნამიბიასაც აქებენ. ყოველფეხის ნაბიჯზე აწყდები ახმახ, ჯეჯგუ და დაბღვერილ ბიჭებში ჩაკარგულ მნიშვნელოვან თუ არც ისე მნიშვნელოვან ტანს. ტანთა მნიშვნელობითაც პირველ ადგილზე ვართ. არცერთ ქვეყანას არ ყავს იმდენი მოსაფრთხილებელი ტანი, რამდენიც ჩვენ. ერთ ჭიატან ზოგჯერ 5-6 ბრგე ჯელი იცავს. ყველაზე წრიპა დეპუტატის ტანსაც კი ხავს მუჯლუგუნთა მკვრელი რაზმეული. მინისტრებს ხომ საერთოდ ის ტანი ტანად არც ითვლება, დამცავი ბიჭი თუ არ უდგას გვერდით. მაგრამ ამისთანაც რა ტანები აქვთ, რა დასაცავი ეს ტანებია ბოლოს და ბოლოს? ვის თავდასხმას ელიან ვთქვათ ბუნების მეურვე მინისტრის ტანის მცველი ბიჭები? ტერორის ტამტამისტების, ან კი ვიცე-პრემიერებისა თუ ვიცე-სპიკერების? მე შენგეთქვი, კოხტა ტანების მფლობელები იყვნენ. ამასინათ კონცერტზე გახდით კონსერვატორიაში. ტანთა სიმრავლე იქ იყო თუ იყო, თავის სამხედრო წვრთნებზე მეგონა. პრეზიდენტის ტანს დაცვის გარდა სნაიპერებიც თან მოხვდნენ. პირველად ვისმინე მუსიკა მიზანში ამოღებულმა. წვირსახოცის ამოღება რომ დომებოდა, ეჩვი მაქვს სნაიპერის ტყვია მომხვდებოდა. ხალხი შიშით უკრავდა ტანს. იყურებდი ცოტა ხმამაღლა ბრავოს და კაიჩიცაც დაიჭერდი, რა უნდა სნაიპერისან დაცვის ბიჭის გაღეზიანებას. მუჯლუგურებიც ბლომად მოკვდა, თუმცა დაცვის ბიჭებისგან როგორ უნდა გეწყინოს, ბავშვები თავის საქმეს აკეთებდნენ. ერთი კია დიდი ოხრა კვნესა იდგა შესასვლელში. სულ დანილავებული შემოვიდა მანდადოიჯაშვილი. ვაი დედა, უი მიშველე, თუ რამე ისმოდა მხოლოდ ეს. ელექტროკარებში გასვლისას რომ წრიპინებს, ცალცალკე უშვებდნენ ქალებსა და კაცებს. მიზეზი: ქალმა ქალი უნდა გაჩხიკოს, კაცმა კაციო. ფეხქვეშ გაითელა გენდერული თანასწორობის იდეა და ქალების რიგიც უსაშველოდ გაიჭიმა. კონსერვატორიაში მისულთა უმეტესობას ქალები წარმოადგენდნენ. იყო შეკითხვებიც: რამე ბასრი ხომ არ გიდებთ ჯიბეში? რატო უნდა მდებოდა რამე ბასრი საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტზე? ნუ ხა, მაქსიმუმ კბილში საჩიჩკნი. ვინახეთ ბოლოს, ნათიას ჰქონდა სამი ვაშლი, ორი წაიღო ზაზამ, რამდენი დარჩა ნათიას? მაგრამ მარტო ხის ტანებს როდი იცავენ საქართველოში? იცავენ გასულიერებულ ტანებსაც. გინახავთ რამხელა დაცვა დახვება პატრიარქს? ლეგიონია მათი სახელი. როგორც მართლა არ მესმის ვისგან იცავენ? სომეხთა პატრიარქისგან თუ ბენედიქტის შეფარული აგენტებისგან? ეს დაცვაც არაა, როგორც ოდეს ხაც ითქვა, ესაა კლასიკური პლენი. მის დაცვას თურმე ასე ასწავლიან: მთავარი წესი, არ მიუშვა მღვდელთან მორწმუნე. ასე რომ ნახევარი საქართველო დაცვის ბიჭად მუშაობს და მნიშვნელოვანი ტანებიც სოკოებივით მრავლდებიან.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ბრაღიდან. გადაცემას დაასრულებს ყოველგვარეული რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ შედეგზე, პროცესისა, რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 2005 წლიდან დაიწყო უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. საუბარია ბოლონიის პროცესზე, რომლის მონაწილედ საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის გამოცხადებას გარკვეული რეფორმები მოჰყვა. რამდენად აამაღლა ამ ყველაფერმა უმაღლესი განათლების დონე საქართველოში, ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ბოლონიის პროცესი საქართველოს 2005 წლის მაისიდან მიუერთდა. თავად ბოლონიის პროცესი, რომელიც ევროპის ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას ითვალისწინებდა, 1999 წლიდან ბოლონიიდან დაიწყო და მას 6 ძირითადი მიზანი აქვს. მათ შორისაა უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება, მობილურობის გაფართოება და განათლების ევროპული სისტემის მიმზიდველობისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების უზრუნველყოფა. თუმცა ამიზნების გარდა არსებობდა სხვა მიზანიც. ამბობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. მისი სიტყვებით, ევროპაში სურდათ დასწეოდნენ შეერთებული შტატების განათლების სისტემას, რომელიც გაცილებით უკეთეს მაჩვენებლებს ფლობდა სხვადასხვა პარამეტრებით, როგორიც არის დასაქმება, კვლევა და რესურსების მოზიდვა. Simon Janashia საუბრობს იმ მექანიზმებზე, რითაც უნდა მიიღწეს ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნები.
ძირითადად საერთო საკრედიტო სისტემის დანერგვა, ანუ კურსების აღრიცხვა საერთო ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის საფუძველზე, სადაც საათების რაოდენობით აღრიცხება ის თუ რამდენი აქვს ნასწავლი სტუდენტს. ეს არის სამსაფეხურიანი სისტემა, ასკოლის ხოსაი ბაკალავრიატის, მაგისტრატურას და სადოქტორო პროგრამებს და უთიეს აღიარება და ამისთვის კიდევ საჭიროა თქვა და დიპლომის დანაშთების სტანდარტიზაცია და სხვა.
თუმცა რაზეც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია საუბრობდა, ეს არის ბოლონიის პროცესის ტექნიკური მხარე. რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს, რომელსაც ევროპა უყენებს ევრო გაერთიანების არაწევრ ქვეყნებს იმისათვის, რომ უმაღლესი განათლების ხარისხი ამაღლონ, რათა ამ ქვეყნების უნივერსიტეტებმა ევროპული ბაზრისთვის თავსებადი დიპლომები გასცენ. საჭიროა ქვეყნებს ჰქონდეთ დამოუკიდებელი ხარისხის შეფასების სააგენტოები. ასეთი საქართველოში ცოტა ხნის წინ შეექმნა, თუმცა როგორია ის, ამაზე თავად სიმონ ჯანაშიას მოусმინოთ.
სახელმწიფომ დაარსა და გეგმა იყო ის, რომ უფრო დამოუკიდებელი უნდა გამხდარიყო და ამ ცენტრს უნდა გაეკეთებინა ასოციაციების აკრედიტაციები, რომლებიც ჩაატარებდნენ აკრედიტაციას. ეხლა სამწუხარო მიმართულება ის არის, რომ შარშან დაახლოებით განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე დაინიშნა ამ ცენტრის დირექტორად, ისე რომ თან არის მინისტრის პირველი მოადგილე და თან არის ცენტრის დირექტორი, რაც თავისთავად კიდევ უფრო ამცირებს ამ ცენტრის დამოუკიდებლობას ნებისმიერი ადგილობრივი თუ ევროპელი ექსპერტის თვალში.
სხვა თვალსაზრისით, მათ შორის განათლების სფეროში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებისა და რეფორმის თვალსაზრისით, სიმონ ჯანაშიას შეფასებით საქართველო ბოლონიის პროცესში ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანაა. თუმცა მისივე სიტყვებით, ცვლილებები, რომელიც კანონმდებლობაში განხორციელდა, ჯერჯერობით განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე არასახულა. თუმცა როგორც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტმა სოლომონ კოკოლიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი უნივერსიტეტის სტუდენტებს ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების პრობლემა არ აქვთ. გარდა იმ ქვეყნების უნივერსიტეტებისა, რომლებიც ბოლონიის პროცესს მიერთებულნი არ არიან.
მე როგორც ვიცი, ევროპული უნივერსიტეტებთან ზოგადად თავსებადია უბრალოდ არის გერმანიის უნივერსიტეტები, რომლებიც არ არიან შეერთებული ამ კონვენციას და ამ ქვეყნებში სტაჟის გადასვლა უნივერსიტეტიდან უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში, რეზიდენტურაში, სამედიცინო სწავლის გაგრძელება. მაგრამ სხვა ქვეყნების ხრი მე როგორც ვიცი, პრობლემა არავითარი არ არის, იმიტომ რომ მიდიან ჩვენ სტუდენტები.
სოლომონისგან განსხვავებით, გუგა ჯულუხიძეს, რომელსაც განათლება ძირითადად შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნებში აქვს მიღებული, ძნელად წარმოუდგენია ქართული დიპლომით უცხოეთში წარმატების მიღწევა.
ძირითადად სწავლობდი ევროპაში და ამერიკაში. ეხა ვაპირებ მაგისტრატურას შესაბამისად ამერიკაში ისევ და მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ქართული განათლებით სამწუხაროდ დღეს შორს ვერ წახვალ. მაგრამ ამის მიუხედავად საკმაოდ ბევრი რეფორმაა, ძალიან ბევრი რაღაც კეთდება და საბოლოო ჯამში ეს იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს.
გავხდით თუ არა 2005 წლიდან დღემდე, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველო ბოლონიის პროცესს მიუერთდა ევროპული ხარისხის განათლების მიმწოდებელი და გათვალისწინებულია თუ არა ჩვენს განათლების სისტემაში თანამედროვე მიღწევები. რადიო თავისუფლების ამ კითხვებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მარინა ჩიტაშვილი ასე პასუხობს.
სერიოზული პრობლემები არსებობს სადოქტორო დისერტაციებს, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები უნდა იყოს ახალი ცოდნის გენერირება, ანუ ფაქტობრივად ახალი ცოდნის შექმნა. ან თვალსაზრისით ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს უმეტესობა დისერტაციებისა, რომელიც საქართველოში არის დაცული. რაც შეეხება თავისთავად პუბლიკაციებს, რომელიც უნდა ხდებოდეს საერთაშორისო ჟურნალებში, ანუ იმ ჟურნალებში, რომელსაც საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია ამოწმებს, რამდენად კარგად არის სამეცნიერო კვლევა შესრულებული, ან თვალსაზრისითაც საკმაოდ ჩამორჩებით, ეს არ ეხება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს, რომლებიც კვლავ კარგად გამოიყურებიან სამაგიეროდ საზოგადოებრივი მეცნიერები და ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ასევე მედიცინა და იურისპრუდენცია ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენენ, რადგან ამ თვალსაზრისით პუბლიკაციები თითქმის არ არის ან ძალიან მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი.
თუმცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს მარინა ჩიტაშვილს არ უკვირს ასეთი შედეგი, ვინაიდან სახელმწიფო არასათანადოდ აფინანსებს უმაღლესი განათლების პროგრამებს. მაგალითისათვის მოყავს ის, რომ სამაგისტრო პროგრამების დაფინანსება 2007 წლიდან დაიწყო და დღემდე არ ფინანსდება სადოქტორო პროგრამები.
თითოეული ქვეყანა თვლის, რომ წლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 5-7% უნდა იყოს გამოყოფილი სტაბილურად განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისათვის, რასაც ჩვენ ქვეყანაში ელემენტალურად ადგილი არ აქვს.
ამბობს მარინა ჩიტაშვილი. მთლიანობაში მისი შეფასებით ბოლონიის პროცესი იყო ერთგვარი ყალიბი, რომელშიც შინაარსი უნდა ჩაესხათ. ამ წლების განმავლობაში ამ ყალიბში რაღაც შინაარსი კი ჩაისხა, მაგრამ ის არ მომსახურებია განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას.
ნინო ხარაძემ გიამბო, თუ როგორ აფასებენ საქართველოში ბოლონიის პროცესის შედეგებს. ამავე პროცესში ახალ სისტემაზე გადასვლას აზერბაიჯანში ბევრი ფორმალობად მიიჩნევს. მათ შორისაა ულკერ აკიბგიზის რესპონდენტი სტუდენტიც.
აზერბაიჯანში ბოლონიის პროცესი გადაასხვაფერეს და სტუდენტებს მას ისე სთავაზობენ, როგორც თავად სურთ. ამიტომ სტუდენტები მას ბოლონიის, კი არა კოლონიის პროცესს უწოდებენ. სიტყვა კოლონიიდან გამომდინარე, ანუ როგორც იძულებითი შრომის დაწესებულება. ბოლონიის სწავლების პროცესი ინტერაქტიულად უნდა მიმდინარეობდეს. ჩვენთან კი ლექციებს ჯერ კიდევ კარნახივით კითხულობენ და არანაირი თანამედროვე თვალსაჩინოება არ არსებობს.
ორჰან აბდულა ეკონომიკის უნივერსიტეტის მესამე კურსელი სტუდენტია. მისი თქმით, სამი წელია ბოლონიის სისტემით სწავლობს, მაგრამ შურს იმ მეგობრების, ვინც ამ სისტემით საზღვარგარეთ იღებს განათლებას. მეგობრებისგან განსხვავებით, ის მოკლებულია მრავალ შესაძლებლობას, რომელსაც ბოლონიის სისტემა ითვალისწინებს: საგნების არჩევითობით დაწყებული, ელექტრონული ბიბლიოთეკით დამთავრებული. სახელმწიფო მართვის აკადემიის მესამე კურსელი სტუდენტი აღიარებს, რომ ბოლონიის პროცესთან დაკავშირებით არაფერი იცის ასკულიანი შეფასების სისტემაზე გადასვლის გარდა.
ბოლონიის სისტემა მხოლოდ იმაში ვლინდება, რომ შეფასების სისტემა ასკულიანი გახდა. სხვას ვერაფერს გეტყვით, ვერც სტუდენტების მიერ საგნების არჩევითობასთან დაკავშირებით და ვერც სხვა ნებისმიერი თვალსაზრისით. ბოლონიის პროცესის მიხედვით სტუდენტს შეუძლია დისციპლინები და საკუთარი დეკანიც აირჩიოს. სხვა რამეზე აღარ ვლაპარაკო.
ასიმ ახმედზადე აღნიშნავს, რომ ახალ სისტემაზე გადასვლით განათლების სფეროში კორუფცია კიდევ უფრო გაღრმავდა. მაგალითად, ამჟამინდელი სისტემით ქულები გამოითვლება ლექციაზე დასრების მიხედვით. ამიტომ, მისი თქმით, ზოგ უმაღლეს სასწავლებელში ყოველ გაცდენას თავისი ფასი აქვს. მაგალითად, სტუდენტს ერთი მანათი უჩდება ჟურნალიდან ერთი გაცდენის ამოსვლა. ასიმ ახმედზადეს აზრით, ბოლონიის სისტემის შემოხებას აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის მხოლოდ ერთი დადებითი მხარე აქვს და ეს არის კურსის არადამაკმაყოფილებელი შეფასებით დამთავრების გამო მისი ხელმეორედ გავლის გაუქმება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ამ ახალი სისტემით თუ სტუდენტს არ შეუძლია გამოცდის ჩაბარება, მას ამავე კურსზე კიდევ ერთი წლით აღატოვებენ და მას შეუძლია ამ საგნის ახალ სასწავლო წელს ჩაბარება. განათლების ბოლონიის სისტემის მოქმედება აზერბაიჯანში 2005 წლიდან დაიწყო. ამჟამად ამ სისტემაზეა გადასული 20 მეტი უმაღლესი სასწავლებელი. ბოლონიის სისტემა საბჭოთა განათლების სისტემისგან რამდენიმე ნიშნით განსხვავდება. მაგალითად, ესაა კომპიუტერიზებული აუდიტორიების გამოყენება, ელექტრონული ბიბლიოთეკა, სასწავლო სამეცნიერო საგნების არჩევის, ლექტორების არჩევის საშუალება და ასე შემდეგ. ამას გარდა სტუდენტი ვალდებული არ არის ყველა ლექცია დააკონსპექტოს. შესაძლებელია ლექციების ჩანაწერები მას ელექტრონული ფოსტით გაუგზავნონ. თუმცა იმ სტუდენტების თქმით, ვისთან საუბრის საშუალებაც ჰქონდა, აზერბაიჯანის უნივერსიტეტებში არათუ შესაფერის დონეზე არ არის კომპიუტერიზებული აუდიტორიები და ელექტრონული ბიბლიოთეკები, სტუდენტებს არ აქვთ თავისუფალი არჩევანის საშუალებაც. მეტიც, დღემდე შენარჩუნებულია დაუსრულებლობის გამო უმაღლესი სასწავლებლიდან გარიცხვის პრაქტიკა. მაგალითად, თუ გამოტოვებული ლექციების რაოდენობა 30%-ს აჭარბებს, სავსებით შესაძლებელია უნივერსიტეტიდან გარიცხვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდე. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ლექტორი ზეინალ მამედლი ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანი ფორმალურად გადავიდა ბოლონიის განათლების სისტემაზე.
ბოლონიის სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ რექტორების, დეკანების და მენეჯერების გადაკვალიფიცირებას. ანუ ისინი ვალდებულნი არიან უმაღლესი სასწავლებლისათვის ფინანსები მოიძიონ, გაუმჯობესონ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, შექმნან კონკურენტული გარემო. ამ სისტემაში უმთავრესია სტუდენტი და ლექტორი, დეკანი და რექტორი უკანასკნელ ადგილას დგანან. აზერბაიჯანულ რეალობაში კი ბოლონიის სისტემა რაღაც სიმახინჯად იქცა. შეიქმნა რაღაც ბიუროკრატიული სისტემა. უცნობია რა და როგორ ისწავლება, საგნების მოდულები არ ზუსტდება.
ზეინალ მამედლის შეფასებით, საბჭოთა განათლების სისტემის შემდეგ, რომელიც პროპაგანდას ეფუძნებოდა, ბოლონიის სისტემას არაფერი პოზიტიური არ მოუტანია აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის. მისი აზრით, განათლების წინა სისტემა თავისი დროის შესატყვის კადრებს მაინც ამსადებდა. ახლა კი ესეც არ არის. განათლების სისტემა კრიზის განიცდის. მამედლი მიიჩნევს, რომ ბოლნიის სისტემის შემოხება აზერბაიჯანის განათლების სფეროსთვის ნაადრევი იყო. უკვე უნდა არსებულიყო თანამედროვე სისტემის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი კადრები, კომპიუტერიზაცია, თავისუფალი ბაზარი, რომელიც ბოლნიის სისტემის შემოხებისთვის საბაზისო როლს შეასრულებდა. ტურიზმის ინსტიტუტის ლექტორი, ავტორი წიგნისა ბოლნიის პროცესი ევროპაში და მისი პერსპექტივები აზერბაიჯანში, ისტორიკოსი იბრაჰიმ ალიევი განსხვავებული აზრისაა. ის ფიქრობს, რომ ბოლნიის სისტემაზე გადასვლით აზერბაიჯანმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა წინ განათლების სისტემის განსავითარებლად. ბოლნიის სისტემაზე გადასვლის შემდეგ, ანუ 7 წლის განმავლობაში, განათლების სისტემაში მნიშვნელოვანი წარმატებებია მიღწეული. მაგალითად, ევროპის ქვეყნების მიერ დიპლომების აღიარება, სტუდენტებისა და ლექტორების გაცვლა, სტუდენტებისთვის საინფორმაციო წყაროების გაფართოება, რაც შეეხება ბოლნიის სისტემის სხვა უპირატესობების რეალიზაციას.
უცებ არაფერი იქნება, ამასთან ყველა წამოწყებასთან მიმართებით რეალობაც გასათვალისწინებელია. რეალობა კი ასეთია. აზერბაიჯანის უმაღლეს სასწავლებლებში თავისუფალი დასწრება, რომ დაუშვათ აუდიტორიაში ერთ ადამიანსაც ვერ იპოვით. ჩვენ კონკრეტულ გარემოში ვმუშაობ და ყველა ეს ფაქტორი გასათვალისწინებელია. დაუშვათ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება თავისუფალი არჩევნის შესახებ. და ვის აირჩევენ სტუდენტები? იქიდან უნდა გამოვიდეთ, რაც გვაქვს. იქ სადაც არჩევანი არსებობს, კონკურენცია ხომ უნდა იყოს. თუ არ არსებობს კონკურენტული გარემო, არ იქნება არც არჩევანი.
იბრაჰიმ ალიევის ასრით, ბოლნიის სისტემის ყველა უპირატესობის მისაღებად საჭიროა გარკვეული დრო.
ყველა უმაღლესი განათლების დაწესებულება სიტყვიერად აქტიურად შეუერთდა ბოლონიის პროცესს, თუმცა საქმეში მათ მიერ გამოყენებული პროგრამები თუ ვიმჩნევთ, ისინი მცირედით თუ განსხვავდებიან საბჭოთა დროის სისტემისაგან.
ასეთი ასრისა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან არსებული განათლების კომისიის მდივანი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რამიზ მეხტიევიც. მან ცოტა ხნის წინ გააკრიტიკა ქვეყანაში ბოლნიის სისტემის რეალიზაციის ფორმები და მეთოდები და განაცხადა, რომ კურს დამთავრებულთა დიდ ნაწილს არ შეუძლია ცოდნის დემონსტრირება, რა მოთხოვნასაც მათ უყენებს საერთაშორისო ტესტირების სისტემა, მაგალითად ინფორმატიკისა და ინგლისური ენის სფეროებში. რამის მეხტიევის მოსაზრებით, ეს ყველაფერი მოწმობს უმაღლესი სკოლის ნეგატიურ მხარეებს. ამ საკითხებზე განათლების სამინისტროს პოზიციის დადგენა შეუძლებელი აღმოჩნდა, რადგან უპასუხოდ დარჩა ჩვენი სატელეფონო ზარები. 2009 წელს პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დაამტკიცა სახელმწიფო პროგრამა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 2009-დან 2013 წლამდე უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის შესახებ და ხელი მოაწერა განკარგულებას მის განხორციელებაზე. განკარგულებაში მითითებულია, რომ უმაღლესი განათლება უნდა შეესაბამებოდეს ბოლონიის პრინციპებს. თუმცა ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ბევრი რამ ამ განკარგულებიდან არ შესრულებულა. მათი აზრით, იმისათვის, რომ აზერბაიჯანის უმაღლესი განათლება ევროპულთან იქნეს ინტეგრირებული, უმაღლეს სასწავლებლებს თავისუფლება უნდა მიენიჭოს, უნდა შეიქმნას კონკურენტული გარემო და აზერბაიჯანის უმაღლეს სასწავლებლებს მიეცეთ ისეთ უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობის საშუალება, რომელთაც უკვე აქვთ ბოლონიის სისტემით სწავლების გამოცდილება.
ალი მეხდებლარლე ბირგე იშლარ გორულმაერდე. ულკერ აქიპგიზიმ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენად შეძლო აზერბაიჯანმა ბოლონიის პროცესში მონაწილეობით განათლების ევროპულ სისტემასთან დაახლოება. ამ მხრივ რეფორმების ნელ ტემპს უჩივიან სომხეთშიც, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ ბოლონიის პროცესს გარკვეული დადებითი შედეგი მოჰყვა. უფრო მეტს ლილიტ არუთუნიანისგან შეიტყობთ.
სომხეთი ბოლონიის პროცესს ოფიციალურად 2005 წელს შეუერთდა შესაბამის დეკლარაციაზე ხელმოწერით. ამ შედეგად სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში მრავალი ცვლილება განხორციელდა. სასწავლო პროცესი საკრედიტო სისტემაზე გადავიდა, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მეტად აქტიურად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში, მიიღონ შეფასება გამოცდამდე. ამასთან დაინერგა ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სისტემა, ხუთწლიანი სწავლების ნაცვლად. სტუდენტთან ნაწილს მიეცა შესაძლებლობა პრაქტიკა გაევლო ევროპის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში მათივე დაფინანსებით. ერთ-ერთი ასეთი ტემპუსის პროგრამის ექსპერტი სამუელ კარაბეკიანი, რომელიც ამასთან ევროპის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასწავლის, მიიჩნევს, რომ ბოლონიის პროცესის ფარგლებში სომხეთში რეფორმები ნელი ტემპით მიმდინარეობს. იმის გათვალისწინებით, რომ რესურსები და შესაძლებლობები ქვეყანას გაცილებით მეტი აქვს.
მე
ყოველთვის მატარებლის მაგალითი მომყავს, რომელიც რეფორმების მიმართულებით მიდის. და ჩვენ შეიძლება მეორე, მესამე ვაგონში ვიყოთ, მაგრამ რატომღაც მე-16 ვაგონს მიუერთდით და რატომღაც მიშიგნითაც კი არ ვიმყოფებით.
თუმცა სომხეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების ორგანიზაციისა და რეგულაციის განყოფილების ხელმძღვანელი სასუნ მელიკიანი არ ეთანხმება სამუელ კარაბეკიანის მოსასრებას.
არ ვეთანხმები, რომ ჩვენთან ყველაფერი ნელა მიდის პირიქით, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ჯერ ჩვენ შედეგები არ გვაკმაყოფილებს, თუმცა ეს ჩვენი ქვეყნის ფინანსურ შესაძლებლობებზეა დამოკიდებული. მაგალითად, ჩვენ მივცემთ რომელიმე სტუდენტს გარკვეული დროით საფრანგეთში სწავლის შესაძლებლობას, მაგრამ რას ახსრებით სწავლა ის იქ? დღეს ხალხს ძალიან სერიოზული სოციალური პრობლემები აქვს, ან თუნდაც ჩამოვა ჩვენთან სტუდენტი ევროპიდან. როგორ უზრუნველყოფთ ჩვენ მას?
მიუხედავად ამისა, სამუელ კარაბეკიანი თვლის, რომ სურვილის შემთხვევაში ბევრი პრობლემა, რომელიც სოციალურ საკითხებთან არ არის დაკავშირებული, მოგვარდებოდა, თუ უმაღლეს სასწავლებლებში ხელმძღვანელობა შეიცვლება. ჯერჯერობით უნივერსიტეტები ღიად და გამჭვირვალედ არ მუშაობენ, რაც ბოლონიის პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, ამბობს კარაბეკიანი.
ყველაზე მკაცრი ადმინისტრაციული სისტემისთვისაც გამჭვირვალე და ღია მუშაობის სისტემა სიფრთხილეს წარმოადგენს და როდესაც პროცესი დახურულია, შესაძლებელია სხვადასხვა მუქარით და ზეწოლით გადაიჭრა საკითხები. ეს ყველასთვის ცნობილი მექანიზმებია.
სამუელ კარაბეკიანი ასევე აღნიშნავს, რომ დღესდღეობით არ არის საკმარისი ინიციატივები და მონაწილეობა რეფორმების პროცესში, არც მასწავლებლების და არც სტუდენტების მხრიდან. მიზეზები კი მრავალია, მაგალითად მასწავლებლებს შესაბამისად არ უხდიან, ან მიუხედავად სხვადასხვა რეფორმისა სტუდენტებს არ აძლევენ საკმარის თავისუფლებას და ცოდნას. კარაბეკიანი ასევე საჭიროდ მიიჩნევს უმაღლესი სასწავლებლების სტატუსის შეცვლას.
აუცილებელია უნივერსიტეტების სტატუსის შეცვლა. დღეს ისინი სახელმწიფო არასამეწარმეო ორგანიზაციები არიან, მაგრამ გამომდინარე შედეგებით განათლება კი ბიზნესია და აქედან გამომდინარე ისინი არ შეიძლება იყვნენ არასამეწარმეო ორგანიზაციები. უმაღლეს სასწავლებლებს საკუთარი ფონდები უნდა ჰქონდეთ და დამოუკიდებლად მუშაობდნენ.
და რას ფიქრობენ სტუდენტები იმ ცოდნაზე, რომელსაც ისინი უმაღლეს სასწავლებელში იღებენ და როგორ აფასებენ უკანასკნელ რეფორმებს?
საკრედიტო სისტემის დანერგვით ძალიან კმაყოფილი ვარ. არ გჭირდება წლის ბოლოს და გამოცდების ლოდინი. აქტიურად უნდა გამოავლინო თავი პროცესში. ასევე შეგიძლია შეამოწმო საკუთარი ცოდნა და დააგროვო კრედიტები. რაც შეეხება ლექტორებს და ცოდნას, რომელთაც ისინი გვაძლევენ, აქ ყველაფერი ერთმნიშვნელოვანი არ არის. არიან ლექტორები, რომლებიც ყველაფერს კარგად ხსნიან და არის საგნები, რომელთა ათვისებაც რთულია და ამასთან ლექტორებიც გაუგებრად ატარებენ ლექციებს. ცოდნის სფეროში ყოველთვის ყველაფერი საკმარისი არ არის. საჭიროა შეუჩერებელი განვითარება და აქ საქმე იმაში არ არის, რომ უმაღლესი სასწავლებლები არ იძლევიან საკმარის ცოდნას. უბრალოდ აუცილებელია თვით განათლება.
არენ ხაჩატრიანი, რომელიც უკვე დაახლოებით 50 წელია ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს, ძალიან დადებითად აფასებს ყველა ცვლილებას, რომელიც ბოლონიის პროცესის ფარგლებში განხორციელდა.
ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ. პირველ რიგში სტუდენტთა დასწრება გაუმჯობესდა და მეორე, 20-ქულიანი შეფასების სისტემა სტუდენტის რეალური შეფასების საშუალებას იძლევა. დაინერგა ახალი საგნები, რომელიც ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში ისწავლება. არის მისწრაფება ევროპული განათლების სისტემასთან ინტეგრაციისა, რაც ძალზე აუცილებელია.
ყველა რეფორმის დადებითად შეფასებასთან ერთად არლიკ ხაჩატრიანი თვლის, რომ დასაქმებაზე სისტემა არანაირად არ მოქმედებს.
განათლებას არ შეუძლია სამუშაო ადგილების შექმნას. ეს ქვეყნის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. ვითარება კი დღეს სამწუხაროდ ძალიან ძიმია. ძალიან ცოტა კურსდამთავრებული შოულობს სამუშაოს და ეს არ არის იმაზე დამოკიდებული, თუ განათლების როგორი სისტემით მიიღე ცოდნა, ბოლონიური თუ რუსულით.
განათლების სფეროს ექსპერტი ტიგრან ტომასიანი კი დარწმუნებულია, რომ ბოლონიის პროცესისგან დადებით შედეგებს მაშინ უნდა ველოდოთ, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკის სფეროში ცვლილებები განხორციელდება.
მე მინდა საქართველოს მაგალითი მოვიტანო, სადაც რეფორმები საგრძნობია.
მენ კარტენ ზარგაცუმ.
დარადაიხმარა მათამაში.
ქალაქական ზარგაცუმները ნპას.
პოლიტიკის სფეროში ცვლილებები, საფუძვლიანი ბრძოლა კორუფციასთან და თლიანობაში სახელმწიფოს მართველობის შედეგობრიობის ამაღლება.
არჩევნებთან ბარცაცუმა.
სამუელ კარაბეკიანი ისევე დარწმუნებულია, რომ განათლების სფეროში ცალკეული რეფორმები მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვერ გამოიწვევს.
უმაღლესი სასწავლებლები განცალკევებული სტრუქტურები არ არის და ისინი საზოგადოებისგან ცალკე არ დგანან. ისინი საზოგადოებრივი საჭიროების სფეროს ნაწილი უნდა იყოს.
ზგუმე.
და კერძოდ?
კერძოდ საერთო დემოკრატიზაციის ყველა სფეროში მონოპოლიების ბრძოლის სფეროში ძალიან ბევრია ასეთი სახის პრობლემები, რომელიც საერთოდ არ განაპირობებს ბოლონიის პროცესის ძირითადი ღირებულებების დამკვიდრებას.
ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგის სამუელ კარაბეკიანის მოსაზრები დასრულდა ლილით აროთუნიანის მასალა და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინიც, რომელშიც ბოლონიის პროცესის შედეგებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107 და 80 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.